Isä ja Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Aamen. Ennen senavettu peattumme palvettama yhdistä asiata eistä. Kallis taivainen Isä, kuule meidän palvet. Paljut usklikkut vanemmat paluvat joudu elu katsomustes, usaltust, majanduslikkes raskustes, niin kaitset oma lastepereitä ellu. Usklik ema loodab, että saaks nähdä oma lapselast, kes varsti synnib. Kokkutuleku külaline palub eestpalvet oma vähihaike mehe ja sõbra eest. Ema oma ainsa lapse tõsisest haigusest paranemise eest. Kokkutuleku külaline palub, et tema ja ta abikaasa ja ta terve pere saaksid püsida tervet ja et Jumal õnnistaks ta poja elu eriti majanduslikes raskustes. Kokkutuleku külaline palub oma sõbra eest, et ta vabaneks suitsu sõltuvusest. Kallis Jumal, me saame aru, et ka kannatustes sina näitad oma armastust meie poole. Usklik isa palub eestpalved tervele oma perele, sest nad on kaotanud oma poja äkilises õnnetuses. Usklik ema palub eestpalved oma lapse eest, et ta vabaneks mängusõltuvusest, oma abikaasa eest, et ta paraneks psüühilistest probleemidest ja et nad kõik püsiksid usus. Usklik ema palub oma lähedaste eest, et poeg vabanest alkoholiprobleemist ja lapsed saaksid meeleparandamise armu. Usklik ema palub, et abikaasa saaks abi oma vaimse haigusega ja saaks meeleparandamise armu. Rootsis elav vend palub oma pere eest, et abikaasa ja lapsed saaksid meeleparanduse armu ja ta ise saaks usu juurde jääda. Anna su sõna valgust juhtida meid taeva poole, kus ei ole muresid ega valu. Usklik vend palub sõna teenijatele julgust kuulutada pattu ohtudest ning kuulutada kristliku abielu pühadust. Paljud usklikud õed ja vennad paluvad Jumala laste eespalveid selle eest, et perekonnad saaksid kokku, et usu asi püsiks kallis ja et usu kaotanud lähedased saaksid jälle meeleparanduse armu. Õde palub, et ta suhted oma õega saaksid korda ja ta ise jääks usu juurde uskmatute töökaaslaste keskel. Noor vend palub oma abielu eest, et abielu saaks jälle terveks ja et ta inimsuhted läheksid paremaks ja ise püsiks usus. Usklik vanavanem palub eespalved oma lapselapse eest, et ta saaks meeleparandamise armu ning suudaks usaldada Jumalat juhatusele abikaasa asjus. Palutakse eespalved isa eest, kes on hiljuti kaotanud oma 15. tütre, et ta saaks jõuduma kaotuse valus nii usaldust taas nägemisele. Paljud usklikud paluvad eespalved oma ristilast ja nende perede eest. Õde palub selgust oma tulevaste ülesannete jaoks meele parandamise armu oma lähedastele. Õde tänab Jumalat kõige abi ning kaitse eest. Me pöördume sinu poole julgusega, sest sina tead kõike. Meie kõige salajasemad mõtted ning soovid on juba sinu teada. Ususebrad paluvad jõudu ja elutahet vähihaigele emale. Noor usklik õde palub oma tõsise haiguse keskel, et ta suudaks hoida kinni lootusest, paranemisest ning uskuda Jumala juhatuse poole. Usklikud õed vennad paluvad oma venna eest, et ta leiaks tee tagasi isa koju ja et muu pere säiliks usus. täname kannatlike rännukaaslaste eest. Turvatundest Jumala rahva emaliku kaitse all imestame, et ilma mingite endapoolsete heategudeta saame omale kingina kõik, mida me vajame. Seda kõike me palume. Jeesuse nimel. Aamen. Jumala arm. See tänase õhtu sõnavõtt räägib armust. Arm on kaunis ning rikka tähendusega sõna. Ma juhatan meid selle teema äärele. Ma räägin teile loo juhtumi tõsielust. Siirdume kõigepealt ajas üle 70 aasta kaugele. Elame Soome jätkusõda. Kaks Soome armee sõjameest istub autos. Üks juhib autot, nimetagem teda näiteks Niiloks. Tema kõrval istub mees, keda nimetame Mardiks. Marti on kergelt haavata saanud. Tee peal sattuvad Niilo ja Marti vaenlase varitsusse. Kolm nõukogude armee sõjameest hakkab tulistama ja Marti heidab hinge silmapilg. Niilo peatab auto ja puhkeb tulevahetus, milles kaks nõukogude armee sõjameest saab surma. Kolmas sõjamees hüüab aga Niilole soome keeles ära ammu ehk ära tulista. Ta tõuseb käed püsti kive tagant välja ja palub, et Niilo hoiaks tema hinge. See sõjamees, keda kutsume Aleksandriks, räägib, et temal on pere, naine ja kolm tütart. Ta on pärit Ingerimaalt ja olukorra sunnil on sattunud kaasa lahingutesse. Aleksander näidab pilti oma naisest ja lastest. Niilo seisab raske valiku ees. Mida ta peaks küll tegema? Ta ei tohiks ju lasta vaenlast minema minna, aga ta ei suuda ka külmavereliselt teda surmata. Niilo teeb kindlaks, et sõjamehel pole relvi ja pärast seda teeb ta oma otsuse. Ta annab Aleksandrile käsu, mine. See juhtum tõsielust oleks võinud sellega lõppeda. Aga Jumala mõtted on kõrgemal kui meie inimeste mõtted. Siirdume nüüd ajas edasi 80-ndatele. Niilo on tulnud Nõukogude liitu külastama, sest seal on sõjavaeliste mälestussamba avamine. Avamisel on koha peal nii soomlased kui ka venelased. Avamisel lauldakse üks kirikulaul ning Niilo laulu hääl pälvib ühe vene külalise tähelepanu. Külalised ööbivad lähedasel koolil ning õhtul see vene külaline tuleb ja küsib, kus Niilo on. Ta küsib tema käest, kas sa tunned mind ära? Niilo ka ei tunne. Aga ta saab kuulda, et tegemist on selle sama Aleksandriga, kelle hinge ta oli aastakümneid tagasi säästnud. Jutt läheb usu asjadele. Pärast sõja aastaid Niilo oli saanud meeleparanduse armu. Ta oli leidnud Jumala riigi ja armulise Jumala. Niilo oli omal ajal näidanud armu vaenlasele. Ta oli näidanud temale inimlikku armulikust. Nüüd aga Niilo pakub temale teistmoodi armu, Jumala armu. Aleksander oli valmis uskuma ja nõnda Jumala arm saab tõeks ka tema elus. Pärast seda kokkusaamist Niilo ja Aleksandr vahetasid kirju ja läksisegi nii, et see vana vaenlane, aga uus sõber ning usuvend külastas ka suvist kokkutulekut. Et mõlemad selle loo peategelased on juba saanud pärale taeva koju. Aleksander suri natuke varem ja pärast ta surma Niilu sai kirja Aleksandri tütre käest. See tütar rääkis oma tänulikkusest Niilu vastu. Tütar oli väga tänulik selle eest, et ta oli saanud omale isa ning üles sirguda oma isa seltsis. Ta oli tänulik selle armu eest, mida Niilu oli näidanud tema isale sõja aastatel. Tütar rääkis ka sellest, kui õnnelik Aleksander oli olnud, kui ta oli elus usu leidnud. Arm ja halastus on palju kasutatud sõnad. Me kuuleme neid peaaegu igas kokkutuleku jutluses. Me võiksime natuke vaadata, teeme pisikese uurimuse, vaatame, kui palju seda sõna tegelikult kasutatakse. Teie, kelle nema mobiiltelefonis Soome kiriku mobiili laulu raamat, te võite selle nüüd esile võtta. Tehke oma lauluraamat lahti, kirjutage sinna päringu väljale sõna arm või halastus, ehk siis soome keeles armo, ning mange pisike tärnike sellele sõnale järele. Vaadake, mis sealt välja tuleb. Vaadake neid päringu tulemusi ning pange tähele, et see sõna arm, halastus, erinevates vormides on näha, et seda sõna on näha vähemalt pooles nendest lauludest ning kirikulauludest. Võibolla isegi palju rohkem. Kui seda sama otsingut teeks piiblitekstis, need päringu tulemusi on peaaegu 400. Võiks siis ütelda, et kui me räägime armust, me räägime sellest, mis on usu tuumas, mis on tõesti väga oluline usu juures. Sellesse oma sõnavõtusse ma olen poiminud erinevaid armuga seotud sõnu, mis on meile, kes me oleme kasvanud selles usus. Need on meile väga tuttavad. Aga sina, kes sa kuulad seda kokkutuleku jutlust või need jutluseid esimest korda, võibolla sulle tunduvad need sõnad, mõned natuke nagu võõrad, aga ma püüan neid kuidagi lahti mõtestada ning nende tähendust seletada. Esimene sõna on armuline. See sõna on meile kõigile tuttav. Biiblis on leida palju näiteid sellest, et Jumal või inimesed näidavad armulisust. Armu viitab sellele, kuidas inimene võib mõne kuriteo andeks saada, kuidas süüalune võidakse vabaks lasta või siis kui näidatakse soosingud või kahjutunnet. Arm viitab sellele, et keegi saab endale midagi niisugust head, mida ta ei oleks oma tegude väärinud. Kui keegi pääseb karistusest, mis temale oleks kuulunud, soome keeles öeldakse, et antakse armu, mitte õigust. See meie loo Niilu osutas armulisust Aleksandrile. Meil on ka palju teisi näiteid sellest, kuidas sõja hirmutegude ja vägivalla keskel inimlik heldus ning inimlikus saavad ruuminad kirkivad esile. Ma kohtusin niisuguste lugudega, kui ma süüvisin Soome isesisuse esimestesse aastatesse. Uurisin natuke kodusõda punaste ja valgete vahel. Mõlemal pool rindeliini üksikud inimesed tegutsesid armuliselt ning kahjutundega, kuigi see oleks olnud vastu nende kohustustele. Kõige koleduse keskel tundusid need, kui valguse pilgatused pimedas öös. Ka praegu eeskujulikud heateod saavad hetkes kohutavalt suurt tähelepanu, eriti sotsiaalmeedias. Kõik imestavad ja pead väga peeneks seda väärtuslikus, kui tundmatu inimene maksab inimesele bussipileti, kui keegi on oma rahakoti koju unustanud. Või kus siis mingi noorte kamp pakub lõunasöögi vaesele inimesele. Üks värski juhtum on see, kus olid väiksed pardipojad, kes tahtid see üle minna ja siis neid aidete ohtliku tee üle minna. Inimlik armulisus on väga väärtuslik asi ja ma usun, et peaaegu iga üks meist on ka mõnel hetkel tahtnud teist inimest aidata. Võibolla oleme aitanud isegi sellist ligimist, keda me ei tunne. See on väga hea, kui tegutseme seda tahtmist mööda. Selline inimlik armulisus on väga väärtuslik, aga Jumala arm on midagi, mida mõistusega, millest mõistusega aru ei saa. See Niilo, kellest ma alguses rääkisin, alastas oma vaenlase peale, kui ta nägi pilte ta perekonnast, süütud lastest. Inimlik armulikus suundub tihti peale sellise vastu, mis on meie arvates ilus, hea või väärtuslik. Aga Jumala arm ja armastus suundub ka sellele, mis iseenesest pole millegi väärt. Praegu on reformatsiooni juubeli aasta ja me võime eriti tuletada meelde Martti Lutherit, kes õpetas, et Jumala armastus on omakasu püüdmatu. Jumala armastab enda loodud patule kalduvat inimest, isegi kui ta vihkab pattu. Me ei pea Jumala armust maksma enda headuse või teenuste või pingutustega. Jumala arm on tõeline arm. Soome rahuühenduse keskühendus kirjastab raamatud. Ühes niisuguses raamatus räägitakse laste juttudest. Raamatu nimi on Kasvasin päris väikses. Selles räägitakse ühes loos, kuidas naabri onu küsis laste käest, et kas nad on head lapsed olnud. Üks kolmeaastane Plika Tirts vastas onule, et ma olen juba andeks palunud. Usk ei põhine heategudesse, vaid sellise, et me saame uskuda oma patud andeks. Selle aasta leeris noortega õppisime pähe Johannese kolmanda peatüki, Johannese evangeelmi kolmanda peatüki 16. salmi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündi poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Järgmine sõna on halastamatus. Jeesus õpetas palju tähendussõnade ehk pöördumite kaudu. Ta võttis näiteid inimeste igapäevasest elust ja püüdis nendega keerulise asju arusaadavaks teha. Isegi kuigi need näited on tolle kauge aja igapäeva elust, ne on ikka veel arusaadavad ja väga tabavad. Möödunud aasta jooksul süüvisime nendesse lugudesse Jeesuse tähendussõnadesse rahvaülikooli õpilaste ja ka selle suve leerilastega. Mõtlesime, et kui Jeesus elaks praegu, milliseid näiteid Jeesus võtaks meie elust. Need noored leerilapsed ja õpilased said ka näidelda neid lugusid. Kindlasti tänase päeva võrdumites oleksid mobiiltelefonid, autud, sotsiaalmeedia ning teised asjad, mis on meie elus praegu olulised. Üks tähendussõna, millest Jeesus rääkis, oli lugu südametust sulasest. Kas sa mäletad seda lugu? Selles loos oli sulane, kes põlgnes oma kuningale suure summa raha. See tähendussõna oli vastus Peetruse küsimusele sellest, mitu korda ta peab andeks antma oma ligimesele. Selles loos võlgnes sulane oma kuningale 10 000 talenti. Üks talent oli tolle kõige suurem rahaühik ning see vastas 6000 teenarile ning üks teenar oli töömehe ühe päeva palk. Ma võiks teile pisikese peast arvutamise ülesande anda. Kui kaua sellel mehel läheks, kui ta hakkaks seda võlga maksma oma tööga? Võibolla mõni teist selle juba ära rehkendas. Mina olen olnud lühikursuse matemaatikas läbinud, aga kui ma seda vaatasin, oma rehkendasin kokku, et kui mees oleks niimoodi oma võlga maksta püüdnud, tal oleks ikkagi 162 000 aastat tööd. Tegemist on ehk siis meeletud suure võlaga. Tänapäeval räägiksime miljardi võlast. Siin kohal Jeesus ei seleta, kuidas see võlg oli tekinud. See pole ka oluline. Oluline on aga see, et sellel mehel polnud mingit võimalust oma võlaga hakkama saada. Kuningas oli aga oma võlglasele armuline ning kustutas selle laenu. Kujutaks ette, et inimene, kes nii palju saab andeks, oleks väga nõus ja õnnelik ja näitaks halastust ka teiste vastu. Aga selle tähendussõna sulane, temal ei jätkunud halastavat meel teiste jaoks. Tal oli töökaaslane ning ta nõudis tolle töökaaslasega eest palju väiksemat võlga. Ja kuna tal polnud raha, millega seda maksta, siis ta saatis oma võlglase vangi. See juhtum läks aga ka kuninga kõrvu ja siis võeti see esimese sulase vana võlg jälle esile. See halastamatud sulast pandi maksma oma südametuse eest. Mitu korda meie siis peame andeks andma? Kas meie oleme ka südametud sulased? Kas meil on lubatud ebaõnnestuda? Kas me laseme teistele ebaõnnestuda? No võibolla siin tihti peal näeme sotsiaalmeedias inimesi, kes on tegutsenud hästi ja eeskujulikult, aga veel rohkem me näeme seda sotsiaalmeedias, kui armutult inimesed üksteisesse suhtuvad. Sotsiaalmeedias on näha tihti meelega tülinorimist, trollimist, nagu asja tänapäeva keeles väljendatakse. Selle asemel, et teiste mõtlemist ning omadusi ja inimlikust nagu püütaks, või sellest püütakse kuidagi aru saada, siis paistab, et seda hoopis tahetakse lõhestada. Kuidas sina käitud sotsiaalmeedias? Siis, kui sa oled tundmatuna seal või nii, et teised siin tunnevad. Kas sa vajutad meeldib nupule, siis kui keegi on äpardustesse sattunud? Kas sa edastad mingit lugu, kus halvustatakse teiste inimest? Sotsiaalmeedia maailm on tihti peale halastamatu. Kas me saame endale lubada seda, et halastamatud olla? Kuidas sa soovid, et sind ennast sinusse suhtutakse? Muidu olete saanud, muidu andke, öeldakse piiblis. Järgmine sõna on meeleparandamise arm. Ühes kirikulaulus või Sioni laulus laulame, ka te, kes on patola jäänud, kes olete isa juurest ära rännanud, kuulge täna armu kutset, homme on võibolla liiga hilja. Alguses Jumal lõi inimest selleks, et Jumalaga koos elada. Patulangemine ikkagi rikkus inimese ära, ning viis kaugele Jumalast. Aga patu pole selline mingi ahvatle pisike pahe, mille, kuidas seda tihti peale tänapäeval kirjeldatakse, vaid see on tugev jõud, mis rikub inimeste ja Jumala vahet. Kui me anname patule järele, see lõpuks viib meid lahku Jumalast. See eksitab kaugele tema tahtmisest ning tekitab uskmatust. Jeesus aga kutsus eksinud inimesi tagasi oma riiki. Ta kuulutas, kui ta Jumala riik on tulnud lähedale. Jeesuse kuulutuse tuumaks oli pöördumine või vana piiblitõlke järgi meeleparandamine ning evangeeliumi uskumine. Seda sama evangeeliumi kuulutust pattude andeks antmisest. Läkitas Jeesus ka oma jüngrit edasi viima. Me elame veel praegu armu aega. Jumala armu kuulutust kuulutakse. Inimese kutsutakse parandama meeld. Meele parandamine pole siiski inimese enda töö. Vaid Jumal ise valmistab inimest ette. Annab temale otsimise aja. Otsimise aeg on seis, kus Jumal eriliselt kõnetab ja kutsub inimest. Kui Jumalast ära eksinud inimene, kes tunnetab oma pattusust ning häda, kui ta kuuleb kutset Jumala riigi ning saab uskuda oma patud andeks, tema südamele tekib rahu. Nõnda käis ka Lars Leevil Estadiusega, kui ta sai kokku Lapimaa Mariaga. Mariaga, kes seletas talle, kuidas Jumala arm tegutseb. Kui inimene saab meeleparandamise armu, nii uskmatus vahetub usu vastu. See on palju rohkem, kui lihtsalt teada oleks sellest, et nüüd ma usun. See on südame seis. See on usaldamine Jumala alastuse peale. Apostlite tegudest räägitakse mitte lugu sellest, kuidas patust inimest on Jumala riigi aidetud. Seal räägitakse näiteks Filippusest, kes kuulutas evangeeliumi Etioopia ametnikule, Peedrusest, kes rääkis Korneliusele ja Ananias Saulusele. Meele parandamine ei tähenda seda, et me hakkame paremini elama, teeme rohket häid tegusid ja vähem kurja. Meele parandamine on see, et paneme lootuse pattude andeks amatmise sõnumisse ning usume seda ka isiklikult. Jeesus on lepitanud ka minu patud. Ning järgmine sõna on armu nõuanded. Kui inimene on saanud oma patud andeks, arm hakkab õpetama teda elama, nõnda, et ta austab Jumala tahtmist ning oma ligimest. Paulus kirjutab Tiitusele, jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartmatused ja ilmalikist himudest, elaksime praegusel ajal möödukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult. Ehk siis arm õpetab meid elama Jumala tahtmist mööda. Jumala sõna ei õpeta, et mine tee aga pattu, sulle antakse see andeks nagu nii. Kui abielurikkumiselt tabaltud naine, kui teda uhati ja kui teda ähvardati kividega surnuks visata, ning Jeesus teda päästis selles olukorras, Jeesus ei läkitanud teda jätkema oma pattu elu, vaid ta ütles, et mine ja nüüd sest peale ära enam tee pattu. Võib-olla meil oleks meie mõtleme, et noh, kui me mõtleksime, et nagu keelaksime pattu ära, et meil ei ole mingit pattu. Nii nagu Madu ütles paradiisis, ka meie hakkame küsima, kas Jumal tõesti ütles niimoodi. Aga kui me püüame pattu ära rääkida, mustat valgeks rääkida, kus meil siis armu vaja on? Arm ei luba meil pattu teha. Arm ütleb meile, et viskab patt ära. Meil on ka see risk, et me hakkame inimese vagaduse poole püüldma. Mis juhtus Martti Lutheriga? Ta ehmatas äikse hoogu ning läks kloostrisse elama. Ta hakkas askeetlikult ja jumalakartlikult elama. Ta hakkas ise enda karistama ning heategudele heategudele loodma. Aga see kõik ei toonud temale hingerahu. Ta kartis juba, et ta on predestineeritud ehk hukatuse ette määratud. Oma seletuses kirjas galaatlastele Luther tuletab meelde munga elu, seda aega, millal ta oli jälginud uskumustele põhinevad eluviisi, kuni hullumeelsuseni välja. Lõpuks Luther aga sai sellest aru, kuidas inimene pääseb. Sola fide, sola gratia, solus Christus. Kas te saite aru, mis ma siin rääkisin? Käsi püsti. Mõned käed ikka püsti. Väga hea. Soome keeles see tähendab või eesti keeles üksi usu kaudu, üksi armu kaudu, üksi, ainuüksi Kristuse kaudu. Need olid kolm reformatsiooni viiest põhiprintsiipidest. Üks reformatsiooni põhiideedest oli ka see, et räägitakse keelt, millest inimesed aru saavad. Sellepärast ka seda sõnavõttu ma ei jätka ladina keeles, vaid soome keeles jätkan seda. Jumala sõna nõuan, et eesmärk pole mitte see, et meie elu kuidagi keeruliseks või õnnetuks teha. Nende eesmärk on hoopis meid kõige kurja eest kaitsta ning suunata meid usust nõnda, et me saaksime kord pärale taeva koju. Jumala tahtmise kuulmisel on suur tähendus juba meie selles praeguses elus. Meie praegusel ajalikul elul on õnnistus. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja profetid, ütleb Jeesus maa mäejutluses. Jumala sõna manitseb meid armulisusele. See sõna õpetab meid elama nii, et me austame üksteist ning kaitseme elu. Kui inimesed elaksid siin maa peal, näiteks nõnda, et nad austaksid 10 käsku ja armastuse 2 käsku, see maailm oleks meile kõikidele palju parem ning turvalisem paik elada. Ning järgmine sõna on armualtar. Esimeses kuningaste raamatus räägitakse Adoniast ja Joabist, kes mõlemad põgenesid kuningas Salomoni viha ja haarasid kinni altarisarvedest. See altar oli templi kõige pühimas paigas, kohas, kus ainult ülempreester oli minna lubatud. Seal altaril ohverdati loomaohvreid pattude lepituseks ning tänuohvriteks. Aegade alguses Mooses oli saanud juhendid, kuidas see isata altar, kuidas seda ehitada. Altari neljas nurgas pidid olema sarved, mis ta preester võidis ohvriloomade verega. Adonias ja Joab lootsid, et nad pääsevad, kui nad hakkavad varavad kinni nendest sarvedest. Enam ei ohverda loomaohvreid, vaid Jeesus oli lõplik ohver ning ülem preester ühelaegselt. Tema lepitas meie patud. See armualtar on ikkagi väljend, mis elab. Meie patuste inimestena vajame seda lohutust, mida see armualtar võib pakkuda, nagu me palume Soome kiriku laulus 316. Sõnad lähevad umbes nii, et ma astun armualtari ette, oh Jeesus, ma astun su jalgade ette, ma palun lohutust. Ma otsin kosutust su pühadest haavadest ja verisest kroonist. Oh Jeesus, anna mulle andeks, tee terveks mu südame haavad. Anna jõudu oma verest selleks, et suudaksin käia su jälgedes. Isegi kui inimene parandab meel, temast ei tule sünnitu, temast ei tule patutu. Patutu pole ka see, kes on oma lapsepõlve usus püsinud. Ka tema on ühe ajal patune ning õige. Ka usklik inimene vajab igapäevset meeleparandamist. Armualtrit, mis on lähedal, madalal, siis me ei tee parada meelt uskumatusest vaid me palume andeks neid pattusid, milliste me oleme sattunud ning mis rõhuvad meie südametunnistust. Luukas räägib sellest, kuidas Jeesus manitseb inimesi andma andeks kas või 7 korda päevas seda sama patut, kui kahetsev inimene tuleb ja palub. Kui me kuulutame evangeeliumi, me kasutame neid sõnu Jeesuse nime ja vere läbi kõik patud andeks. See sõnade väline vorm tõuseb küll piiblist, seal tuleb see tähendus, aga see pole mitte oluline, see nende vorm. Oluline on aga see, et need kuulutatakse püha vaimu jõuga, nii nagu Jeesus oma hüvastijate kõnes juhib oma jünkreid. Me ei pea häbenema evangeeliumi. Paulus ütleb, et me ei pea häbenema evangeeliumi, sest see on Jumala jõud, kes toob meile pääsmise. Ka meie ei pea seda häbenema. Meil ei ole vaja häbeneda ka neid sõnu, millega me oleme harjunud seda evangeeliumi kuulutama. Üks noor õpilane sellel aastal rahvaülikoolis rääkis, kui tähtsana ta koges seda, et ta oli õppinud kasutama seda, need evangeeliumi sõnu. Ta rääkis, kuidas see need evangeeliumi sõnade kasutamine, see nagu ei olnud tundunud temale omane varem, aga nüüd rõõmustas ta sellele, et ta oli saanud sõpru, kellele ta suhtis rääkida, kui patt oli külge hakanud. Nende sõprade käest ta sai ka kuulda, pattude antaks ma andmist. Ta enda jaoks. Paljud meist mäletavad seda ühte kallist laulu, mis oli siiani laulude raamatus, kui klaas nii kirgas on meri. See merega seotud kujund konkreetselt avab seda Jumala sügavad ääretud andeks andmist. Ma olen kuulnud ja võibolla mõnikord ise ka on niimoodi, kell ära lipsanud, et põhjatu armumeri ongi läinud armutuks põhjamereks. Nendel kahel merel on ikkagi oluline vahe. Põhjameri on kindlasti armutus sellele, kes on merehätta sattunud. See on eluohtlik veekogu. Armumeri aga on patu hätta sattunud inimesele rahumeri, milles Jumal loputab, milles ära uputab kõik meie patud. Ning ta ei teosta neid sealt enam üles. Lõpuks tahan teelda veel seda, kuidas jutlustes tihti peale kordub see mõte, kuidas saame et nagu pahadena pühateks uskuda ja patustena õigeteks uskuda. Inimene tahaks ju hea ja laidmatu olla, aga meist nagu ei olegi selleks, me ei suuda seda. Meil ei ole muid alternatiive kui usaldada Jumala armu. Paulus kirjutab korintlastele, kuidas Jumal on teda manitsenud, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Jumal vihkab pattu, aga ta armastab pattust inimest. Ka täna ei tasu sul usku maha jätta. Parem on patt ära visata. Ikkagi, veel täna Jumala jõud on nõrkades tugev. Saad uskuda nõrgana, patusena, täpselt nii nagu sa oled, Jumala armu, sinu jaoks. Sinu patud on antud sulle andeks, Jeesuse nime ja vere läbi. Nõnda on sul luba uskuda, turvaliselt, kuni rahu, vabaduse ja rõõmuni välja. Oma sõnavõttu lõpetuseks sobivad need sõnad, mida Paulus kirjutas korintlastele, need kasutatakse tihti ristsetel leerikirikus laulatamisel. Ma loodan, et need sõnad on tõsi ka meie kõikide jaoks tänasel õhtul. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus, olgu teie kõikidega. Aamen. Enne kui loeme õhtupalvust, Ma tahan paluda õnnistust ka minu enda jaoks. Seda oli väga raske ette valmistada. Mulle tundus, et ma ei sobi üldse seda valmistama. Mul olid kahtlused ning kiusatused. Ma tundsin end väga patusena. Ma palun, kas ma saaksin kõik oma patud andeks uskuda. Ma tahan uskuda koos teiega. Õhtupalveks loeme kirikulaulu 556. Ma loen siin Eesti kiriku lauluraamatust, kirikulaulu 409. Nüüd on see päev ju lõppenud ja kätte jõudnud öö. Kõik magab, mis on väsinud ja lõpnud raske töö. Sul Jumal pole väsimust, ei maga uinusa. Sa vihkad ikka pimedust, sest valgus oled sa. Mu peale mõtle, issand nüüd, et pime öö on käes. Mul anna andeks minu süüd, mind hoia heldesti. Su poeg on minu vahemees, kui kohtu ette saan. Ei saa ma hukka elades, kui teda tunnistan. Aamen.